Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome čemu vodi enormno povećanje broja policajaca u Bosni i Hercegovini i njihovo naoružanje modernim pješadijskim oružjem. Sagovornici su bili Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International iz Banja Luke i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kako vlast u Republici Srpskoj namjerava da formira rezervni sastav policije od 1000 ljudi pod izgovorom da tom entitetu prijeti opasnost od migranata. Zašto je Bakir Izetbegović reagujući na taj potez najavio da će federacija imati duplo više rezervnih policajaca? Da li Dodik želi da od policije napravi vojsku Republike Srpske? U kojoj mjeri nadmetanje oko rezervnog sastava policije podsjeća na 1991. godinu, kada su se uoči rata naoružavale jedinice teritorijalne odbrane? Može li se nadmetanje oko rezervnog sastava policije izmaći kontroli? Kao i o tome zašto čak trećina građana Bosne i Hercegovine smatra da je novi rat najveća prijetnja budućnosti njihove djece. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je u Bosni i Hercegovini počela trka u jačanju i naoružavanju policijskih snaga. Naši sagovornici su u Banja Luci Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International, a u Sarajevu Adnan Huskić, politički analitičar. Gospođo Korajlić, u Republici Srpskoj su ovih dana usvojene izmjene zakona o policiji. Tim izmjenama je predviđeno formiranje rezervnog sastava policije koji treba da ima oko 1000 policajaca. U Republici Srpskoj već ima 7000 policajaca. Zašto se povećava broj ljudi u policijskim uniformama?
Pa očigledno je da sve ide već neko vrijeme i već nekoliko godina zapravo sa pričom o jačanju policije, pa evo i sad sa ovim novim izmjenama zakona, na to da se uvede na kraju policijska država u Republici Srpskoj, da se zapravo na određeni način pokaže snaga, pošalje prijetnja, ali osim što ovaj zakon predviđa i taj rezervni sastav koji će donijeti nekih dodatnih oko 1000 pripadnika rezervnog sastava, iako već u redovnom sastavu nedostaje već nekih 300 policajaca, dodatno se proširuju i ovlaštenja policijskih službenika i uvode dodatne odredbe koje zapravo mogu dovesti i do ozbiljnog kršenja ljudskih prava, zastrašivanje građana, korištenja na kraju krajeva policije direktno u političke svrhe, što smo i do sada viđali, ali evo sada se na određeni način to legalizuje.
Gospođo Korajlić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač kaže da je glavni razlog povećavanja broja policajaca opasnost od migranata. Ima li migranata u Republici Srpskoj?
Ma to se koristi samo kao izgovor i kao povod. Već neko vrijeme se pokušava u Republici Srpskoj stvoriti priča i slika o tome da migranti predstavljaju ogromnu opasnost. S druge strane, pitanje je i ako postoji problem i ako postoji kriza, ono se moglo riješiti na drugi način kroz saradnju između različitih policijskih agencija i tijela, a ne stvaranjem nekakvog dodatnog sastava policije za koji opet u samom zakonu, pa čak ni u obrazloženjima koja te izmjene zakona nije objašnjeno zašto će sve služiti i u koje će se sve svrhe moći služiti i kada se u kojem trenutku angažuje rezervni sastav. Čak su mu i ovlaštenja data kao i redovnim pripadnicima policije. Dakle, imaju praktično isti status kao redovni pripadnici policije. To se pokušava predstaviti kroz migrantsku krizu, kroz sama obrazloženja se samo govori o napređenju sigurnosne situacije, a da se ne daju uopšte detaljna obrazloženja na koji način će oni postupati, kada će se angažovati i slično. Dakle, ostavljen je ogroman prostor zato da se zapravo taj rezervni sastav može koristiti u različite svrhe, prvenstveno za zaštitu prije svega režima u Republici Srpskoj, ali na kraju krajeva, nažalost, možemo očekivati i za zastrašivanje građana.
Gospodine Huskiću, stranka demokratske akcije oštro je reagovala na potez vlasti Republike Srpske i najavila da će tražiti da se i u Federaciji Bosne i Hercegovine formira rezervni sastav policije.
Pa rekao bih što se SDA tiče da je očekivana reakcija. Očekivana prvenstveno zato što smo mi već velikim dijelom naviknuti na jednu vrstu prebacivanja loptica, a koje uvijek imaju za cilj da se fokus javnosti drži na pitanjima koja nikakve veze nemaju niti sa onim od čega mi živimo, niti sa stvarnim problemima sa kojima se suočavamo, ali te kako imaju ili su potentna pitanja i potentne teme za skretanje pažnje ili držanje fokusa javnosti na nečemu drugom. Jasno je da je ovo korak ka snažnijoj represiji, jasno je da se ovdje u stvari konsoliduje jedna autoritarna vlast koja sad više ni političkih takmaca u Republici Srpskoj, tačnije ozbiljne opozicije više nema, tako da je tu potpuno otvoren prostor, međutim ne treba zaboraviti da oni funkcionišu i na nivou stalnog podizanja tenzija iz prostog razloga što su senzibilizirali javnost, što su senzibilizirali dio svojih birača na to da se stalno dižu tenzije. Znate, sada se već stvara ambijent koji bi eventualno mogao zaista da predstavlja problem ili unutar kojeg se mogu zaista početi dešavati incidenti, a dijeliti ljudima oružje. U svemu ovome, dakle, zaduživati oružje i govoriti o uspostavljanju rezervnog policijskog sastava u ovakvim okolnostima, mislim da je korak koji nas polako, ali sigurno vuče prema nečemu što smo se trudili ili smo smatrali da pripada prošlosti, ali je definitivno jedno ozbiljno pogoršanje situacije i mjera koja bi nas mogla jako skupo koštati u narednim godinama.
Gospođo Koraljić?
Ja ne kažem da ne treba reagovati na ovaj potez Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, ali mislim da ova reakcija koja je došla od strane SDA i drugih stranaka u Federaciji Bosne i Hercegovine prijetnjom drugim rezervnim sastavom nije adekvatna u fazi kada zakon još uvijek nije usvojen. Dakle, smatram da treba koristiti druge načine da se pokuša spriječiti da se ovaj zakon do kraja prije svega usvoji, a tek onda, ukoliko konačno bude usvojen, da se pokuša prije svega vidjeti na koji način će to funkcionisati, djelovati, pa onda davati adekvatne odgovore. Na ovaj način se zapravo kreira i dodatna atmosfera straha svim građanima u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stvara se dodatna nesigurnost i naravno to sve više odvodi državu u jednom kompletno pogrešnom pravcu gdje se pitate zaista ima li država budućnosti, a to je ono što zapravo Miloradu Dodiku i njegovom režimu u Republici Srpskoj i jeste cilj, dakle, da se dovodi u pitanje opstanak Bosne i Hercegovine kao države i da se na kraju ostavi njemu prostor i svoj ovoj strukturi koja ga prati da prijeti i pokazuje nadmoć i na taj način ucjenjuje i međunarodnu zajednicu i svoje čak i koalicione partnere pa i političke protivnike, a da ne govorim kakve efekte to može imati po građane. S druge strane, ne treba posmatrati ovaj zakon o policiji van svih ovih zakona koji su do sada išli i svih ovih reakcija koje su slijedile nakon protesta u Banja Luci i represije koju je policija već pokazala prema građanima i koju ovaj režim na kraju krajeva pokazao prema građanima i da je i to u stvari postavljanje jedne osnove da se uguši bilo kakav vid pobune protiv ovakve vlasti, bilo kakav kritički ton, a da ne govorim o tome da će dovesti do toga da će se ljudi moći evo prema ovim novim ovlaštenjima koja su data policijskim službenicima da veoma proizvoljno, slobodno tumačeći odredbe kako žele, dovode lica na razgovore, privode osobe, lišavaju slobode i slično, a s druge strane posebno mislim da je ostalo van radara javnosti ove odredbe koje se odnose na prikrivene istražitelje, gdje su ostavili sebi mogućnost zapravo da kao prikrivene istražitelje koriste lica koja dolaze van policije, što ostavlja mogućnost da se koriste lica i iz kriminalnog miljea i na taj način se zapravo pretpostavljam, pokušava napraviti jedna osnova za stvaranje jedne paraobavještajne strukture gdje će lica koja dolaze van zvaničnih struktura moći uhoditi građane, izvještavati i tako dalje. Sve podsjeća na jedan period koji smo se nadali da smo ostavili iza sebe, ali evo sada se ponovo vraća.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Bosni i Hercegovini počela trka u jačanju i naoružavanju policijskih snaga. Sagovornici su Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International iz Banja Luke. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Huskiću, predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je rekao, imat ćemo duplo više rezervnih policajaca, mi to možemo izdržati. Da li će onda sad sutra da izađe Dodik pa da kaže, mi ćemo trostruko, pa onda sve tako?
Ja ne trebam uopće da vas podsjećam na to da bi recimo u slučajevima bilo kakvog izvođenja recimo tog istog rezervnog sastava naoružanog na recimo međuentitetsku liniju ili da ih imate recimo kao neke vrste patrola po nekim mjestima da bi sigurno proizvelo reakciju naročito u povratničkim naseljima u Republici Srpskoj. I onda da imate situaciju gdje se sa jedne strane i sa druge strane zvecka oružjem u situaciji u kojoj je ambijent za stvaranje incidenata već davno stvoren. Imali ste onaj napad na povratnika u Prijedoru od jedne osobe koja dolazi iz jednog vrlo problematičnog miljeja i onda u takvoj situaciji govoriti o tome da treba da imate još dodatan broj naoružanih ljudi na ulici, to pokazuje u stvari da su već sada stvari počele da izmiču kontroli, da se već sada nalazimo u vrlo ozbiljnoj situaciji. Ova situacija koja sada već eskalira je vrlo ozbiljna i kao takvu je treba posmatrati.
Gospođo Korajlić, po nekim mišljenjima Dodik želi da od policije napravi vojsku Republike Srpske. Zato je prošle godine donijete odluku da se kupi 2.500 modernih automatskih pušaka, a sada se formira i rezervna policija. Time se, kako neki smatraju, vojska uvodi na mala vrata. Kako je vaše mišljenje?
Pa znate kako, nije nikakav problem opremati policiju kako bi ona mogla biti efikasnija ili adekvatno obavljati svoj posao. Jedna od tih svih stvari da se samo desila ne bi ni predstavljao toliki problem. Ali kada imate niz takvih dešavanja, od naoružavanja do pravljenja spektakla sa izgradnjom i otvaranjem centra za obuku policije u Zalužanima, do pravljenja spektakla od opremanja policije dodatnog mimo naoružanja i svega ostalog i na kraju napravite jedan užasan spektakl gdje pokažete građanima kako može izgledati policijska represija i šta sve policajci mogu raditi tako što ih izvedete na ulicu da tuku narod koji protestuje i onda na sve to dođete do cijelog seta zakona kojim pokušavate ograničiti i javna okupljanja, kojim uspijevate proširiti ovlaštenja policijskih službenika, dodatno ih opremiti do 1000, jeli kako je rečeno do 20%, što je potpuno preko svih standarda i u državama gdje postoje rezervni sastavi policije. I onda cijeli taj niz zapravo dovodi do zaključka da se pokušava osnažiti policija do te mjere da može služiti i za te svrhe, a prije svega da pošalje jednu poruku šta su sve spremni uraditi. To za sada je u obliku nekakve tihe, uslovno rečeno, prijetnje u smislu upozorenja, ali kada imate i manji broj, ne 1000, nego i manji broj ljudi koji ćete naoružati, koji neće proći adekvatnu obuku, koji ne pripadaju, dakle, direktno nisu dio sistema, ne podliježu na isti način ni takvim kontrolama, ni obukama, ni pripremama i tako dalje, stavite ih na ulicu, dovoljno i da se desi bilo kakav incident gdje će neko od tih ljudi popiti malo više zapucati iz tog pištolja i slično, da to eskalira na nevjerovatne načine. Vidjeli smo i ranije kako pojedini incidenti koji djeluju minorno na kraju dovedu do incidenata mnogo većih razmjera. Dakle, u situaciju u kakvoj se nalazi Bosna i Hercegovina, sve ovo je jako opasno. Ja kažem, do sada sve ovo što se radilo, rađeno je vrlo planski i strateški već godinama. Bojim se da ni odgovor međunarodne zajednice nije bio adekvatan jer se svaki od ovih koraka, ne mislim samo na ovu priču o policiji, već i prethodnim zakonskim rješenjima koja su usvajana, gledali izolovano. I svaki od njih nije izgledao možda na prvu ruku toliko opasan ili se nije htjelo reagovati da ne bi izazvalo još gore reakcije od strane vlasti u Republici Srpskoj, ali kada spojite
sve ovo zajedno u jednu priču, vidite da je sve rađeno vrlo planski i smišljeno. Na kraju krajeva, evo i cijeli ovaj set zakona na koji način je pušten u proceduru, gdje se zapravo u međunarodnoj zajednici, odnosno Evropskoj uniji, dao mamac u vidu zakona o okupljanju, koji su oni komentarisali, koji je zatim povučen, pa je onda izbačen zakon o javnom redu i miru, gdje su svi reagovali na sporne odredbe vezano za fotografisanje i snimanje, jel, odnosno ometanje službenika fotografisanjem i snimanjem, i svi su govorili o tome, dok je zakon o policiji ostao potpuno van radara, osim ove priče o rezervnom sastavu, a na zakon o javnom redu i miru i na zakon o okupljanju su se napravili ustupci.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da Dodik želi da na mala vrata uvede vojsku, koja se neće zvati vojska?
Pa ako sudimo po njegovim potezima, dalo bi se recimo zaključiti da on, iako ima on uvijek dvije priče za dvije publike ili 100 priča za 100 publika, ovisno o tome sa kim razgovara i kome se obraća i u kojem kontekstu to radi, u kom kapacitetu, dalo bi se zaključiti da je to još jedan od tih silnih koraka koje on čini u smislu osnaživanja svih onih prerogativa koje Republika Srpska ima, a u cilju onoga što on kad god se nađe, i to se gotovo po pravilu događa u prisustvu srbijanskog predsjednika, bez obzira ko je predsjednik u pitanju, zato što ih je Dodik do sada promijenio najmanje 3, onda imate razloga da vjerujete da se tu radi o nekoj vrsti plana koji ima svoju političku ishodišnu tačku. U ovom momentu sada, da vam iskreno kažem, ne znam da li je ovo dio jedne sveobuhvatne strategije sa jasnim političkim ciljem ili je naprosto tumaranje kroz jedan prostor koji se stalno otvara Dodiku, i to treba jasno reći. Mi imamo jednu nevjerovatnu indolentnost međunarodnih aktera u Bosni i Hercegovini. Kad kažem nevjerovatnu indolentnost, potpuno svjestan da ovo više nije 2002. godina, da imate neku aktivnu međunarodnu zajednicu, ali da se međunarodna zajednica uopšte ne referiše na činjenicu kakve stvari se zaista dešavaju i šta se dešava, je li kakva vrsta demokratskog propadanja ili demokratske entropije se dešava u Republici Srpskoj i u BiH uopšte, to je već neprihvatljivo i to treba jasno reći. Dakle, niko ne traži ovdje niti očekuje da međunarodna zajednica smjenjuje nekoga, niti da aktivno učestvuje u smislu donošenja politika, međutim jasno naglasiti određene stvari, podcrtati šta su to te vrijednosti iza kojih stoji zapadni svijet, koje mi ko biva još uvijek stremimo, jel? Mislim da to ne bi trebalo da bude problem i ne bi smjelo biti pitanje koje je podložno bilo kakvim interpretacijama.
Gospođo Koraljić, da li je po Dejtonskom sporazumu dozvoljeno da se neograničeno povećava broj policajaca u entitetima?
Već smo vidjeli razne osude i tumačenja da se radi čak i o kršenju onoga što stoji u Dejtonskom sporazumu i da se mora osigurati određena vrsta ravnoteže između policijskih snaga, dva entiteta i slično. Međutim, mi ovdje imamo, osim kršenja onoga što je po Dejtonskom sporazumu, mi imamo ovdje priču o kršenju ustavom zagarantovanih prava građana. Čak evo i unutar Republike Srpske vi kroz ove izmjene idete mimo onoga što je već propisano Zakonom o krivičnom postupku, koji je tu zapravo da propisuje nadležnosti policije i slično. Dakle, idete na to da stavite policiju čak i iznad tužilačkih ovlaštenja, da im date praktično tužilačka ovlaštenja. Ono što je potpuno nevjerovatno, da imamo potpuno odsustvo reakcije tužilačke zajednice, pravosuđa na kraju krajeva u Republici Srpskoj, koje je trebalo to da vidi na vrijeme i da ukaže na sve ovo, međutim ni oni ne smiju da se pobune protiv ovakvih koraka, odnosno protiv vlasti u Republici Srpskoj. Bojim se, unutar sistema u Bosni i Hercegovini nemamo nikakvih drugih načina da ovo spriječimo. Pa čak ni tražiti od Ustavnog suda da preispita i tako dalje, ni to ne bi dalo nikakve rezultate, jer je apsolutno sve zarobljeno od strane političkih partija. Imali smo već ranije primjere gdje su u zakonima stavljane odredbe koje idu na direktna kršenja ljudskih prava, potpuno neustavne, a da su ustavni sudovi smatrali da nema nikakvog povoda da ih proglase neustavnim, dok su se s druge strane stavljali u službu određenih političkih aktera proglašavajući nekakve druge odredbe koje nisu bile problematične neustavnim. Dakle, nažalost, bojim se da nemamo trenutno mehanizama da ovo spriječimo.
Gospodine Huskeću, mislite li vi da je ovo enormno povećanje broja policajaca i njihovo naoružavanje najmodernijim oružjem, da je to kršenje Dejtonskog sporazuma?
Pa ako posmatramo sa stanovišta da je Dejtonski sporazum prije svega mirovni sporazum, dakle sporazum čiji je ključni cilj bila prestanak sukoba i stabilizacija odnosa, prvenstveno u sigurnosnom smislu, i da je to jedan od dijelova za koji smo mi dugo vremena već smatrali da je onaj ispunjeni dio Dejtona, jel, za mene ako se ponovo dovodi u pitanje stabilnost, ako se fundamentalno dovodi u pitanje sigurnost, mislim da se onda radi o ozbiljnom kršenju Dejtonskog sporazuma. S tim da Dejtonski sporazum se ovdje krši već duži niz godina i mi kršimo Ustav Bosne i Hercegovine koji je sastavni dio Dejtonskog sporazuma.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Bosni i Hercegovini počela trka u jačanju i naoružavanju policijskih snaga. Sagovornici su Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International iz Banja Luke, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Voditelje Omer Karabeg.
Gospođo Karalić, da li ova sadašnja situacija podsjeća na 1991. godinu kada su se uoči rata naoružavale jedinice teritorijalne odbrane?
Pa sve podsjeća. I ne samo ova priča sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, već i ova borba između obavještajnih službi i način na koji druge države pokušavaju da djeluju na prostoru Bosne i Hercegovine, sve to zajedno podsjeća na početak 90-ih. I upravo zbog toga je potrebno nešto uraditi da se dalji razvoj ove situacije zaustavi, iako, kao što sam već malo prije rekla, ja ga trenutno ne vidim. Potpuno se vidi s jedne strane nedovoljna reakcija međunarodne zajednice, s druge strane tamo gdje postoji reakcija potpuno zanemarivanje onoga što međunarodna zajednica kaže od strane lokalnih političara, a građani, pogotovo još kad dobijete jedan ovakav represivni aparat koji vam prijeti da će vas hapsiti kako im se prohtije, naravno da ne možemo onda očekivati da će se građani pobuniti. Uvođenje represivnih i jačanje represivnih mjera pokazalo nam je na brojnim primjerima država ide do jedne tačke, ali uvijek postoji ta tačka pucanja koja dovodi do toga da onog trenutka kada narod to više ne može izdržati, tada obično dolazi do ozbiljnih situacija, sukoba i tako dalje, koje su veoma često bile više i posljedica upravo te represije nego nekakvih istinskih međuetničkih konflikata.
Gospodine Huskiću, da li vas ova sadašnja situacija podsjeća na 91. na vrijeme uoči rata?
Mi jesmo poučeni tim negativnim iskustvom 90-ih godina i imamo tendenciju možda da nekada i pretjerano reagujemo upravo zbog toga što imamo to iskustvo, što smo suvremenici tih dešavanja, tako da u tom smislu, jel, u svim tim stvarima mi vidimo obrise 90-ih godina i načina na koji je došlo do vrlo, vrlo krvavog sukoba na području bivše Jugoslavije, posebno na području Bosne i Hercegovine. Ja smatram da je ova vrsta djelovanja, pa čak i ova priča oko rezervnog sada, služi tome da se s jedne strane poveća nivo konflikta ili da se produbi međuetnički konflikt i sa druge strane da se drži pod kontrolom i opozicija i bilo kakva kritika i kritičko mišljenje unutar Republike Srpske. S druge strane, nije ovo situacija koja se da kontrolisati. Suludo je očekivati da neko ko misli da ako naoruža dodatnih 1000, 1500 ljudi bez odgovarajućeg treninga, vrlo mali incident ili mali korak je dovoljan da stvari odu neželjenim tokom. I to je ono što ja mislim da treba non stop podcrtavati.
Gospođo Korajlić, igre sa oružjem, evo, to ste i vi rekli, gospodin Huskić, mogu biti vrlo opasne. I to građani osjećaju. Prema nedavnom istraživanju, pazite, čak trećina građana Bosne i Hercegovine smatra da je novi rat najveća prijetnja budućnosti njihove djece. Znači, oni to misle 25 godina poslije rata. Toliko je strah od rata prisutan.
Pa logično da je prisutan kad se on non stop podržava strankama političkim u Bosni i Hercegovini na sve tri strane, da tako kažem, odgovara da se taj konflikt stalno održava. Tako lakše kontrolišu svoje glasače, tako lakše održavaju kontrolu nad institucijama, parama prije svega, dok im u isto vrijeme uopšte ne smeta da međusobno sarađuju kada je u pitanju kriminal, kada je u pitanju korupcija i kada je u pitanju raspodjela plijena. S druge strane, kad govorimo i o tom oružju i opasnostima od toga, čak i da ne govorimo o opasnosti od međuetničkog sukoba i rata, govorimo o opasnosti od toga da se to oružje zloupotrijebi na bilo koji način. Ja ću se opet vratiti na sve ono što se dešavalo u Banja Luci u decembru prošle godine, gdje je policija nekoliko dana zaredom primjenjivala prekomjernu silu protiv građana. Tada je ministar unutrašnjih poslova, gospodin Lukač, izašao i rekao šta bi bilo da smo u Americi, gdje policajci imaju ovlaštenja da pucaju na građane, i zapravo predstavili cijelu priču kao napad na policiju, i da bi bilo čak i okej da je ta ista policija počela pucati po građanima. Odnosno, tim riječima je rekao budite srećni što nisu pucali. Dakle, nije ovdje samo priča o izazivanju međuetničkih sukoba, već je i priča o zastrašivanju sopstvenih građana, da tako kažem, iako mrzim te podjele koji su čiji građani. Ovdje je priča i o korištenju ovlaštenja koja su data redovnoj policiji i oružja protiv sopstvenih građana da bi se opstalo i dalje na vlasti i da bi se spriječila bilo kakva pobuna ili bilo kakva promjena ovdje. Dakle, i ta priča i manipulacija mržnjama, konfliktima i međuetničkim se upravo koristi samo da se ništa u ovoj državi ne bi mijenjalo.
Gospodine Huskiću, da li su građani uznemireni? Da li se plaše novog rata?
Pa građani evidentno jesu uznemireni. Uznemireni su, i to je, čini mi se, možda i najveća pobjeda ove vrste politike. Dakle, da je uspješno stvorena ta vrsta psihoze kod ljudi, da se realnom, potpuno realnom opasnošću smatra ponovni sukob. Tako da u tom smislu, ako im je to bio cilj, onda definitivno jesmo došli u tu tačku gdje se na podizanje tenzija reagujemo upravo onako kako se to od nas i očekuje. Ono što me zaista plaši u svemu ovome jeste da ja još uvijek ne vidim trend zaustavljanja eskalacije etničkog nadmetanja, da ga tako nazovem, iako, i to se potpuno slažem sa gospođom Korajlić, nije prvenstveni cilj ovdje međuetničko, koliko međuetničko u stvari instrumentalno za ono što je ključ, a to je ostanak na vlasti po svaku cijenu.
I na kraju, gospođo Korajlić, mislite li da će ova, tako da kažem, trka u naoružanju da se nastavi u Bosni i Hercegovini?
Pa pitanje je sad dokle će to da ide i gdje je ta crvena linija koja se nažalost stalno pomjera. Oni je stalno testiraju i stalno je pomjeraju upravo zato što nema posljedica i nema adekvatne reakcije na to pomjeranje crvene linije. Nadam se samo da je cilj svega ovoga zapravo neka vrsta manipulacije. Nadam se da se ovdje radi samo o pokazivanju simbolički nadmoći, da se neće ona na terenu početi pokazivati. U suprotnom, prelazimo od onog što smo jeli zadnjih godina bili postkonfliktno društvo, onda nažalost prelazimo u predkonfliktno.
Gospodine Huskiću, da i vas upitam, mislite li da će se nastaviti ova trka u naoružanju?
Mislim da neko permanentno pomjeranje ka nečemu što zaista bi moglo dobiti obrise sukoba ili bi predstavljalo urušavanje sigurnosne slike u Bosni i Hercegovini do one tačke koju više niko ne može da kontroliše, mislim da je malo kome trenutno u interesu, bez obzira na ovo što se priča. Ali opet kažem, ono što je važno jeste ljude koji donose odluke, permanentno uvjeravati u jednu stvar, a to je da mnogi su pokušali kontrolisati haos, mnogi su mislili da se haos da kontrolisati, mnogi su činili poteze čijih konsekvenciji nisu bili u potpunosti svjesni. I to je ono čega se ja u stvari najviše bojim ovdje, ako to mogu reći, evo, za kraj. To je činjenica ne da se ovdje svjesno ide u neku vrstu eskalacije sa jasnim ciljem da to sve rezultira nekim sukobom, ko zna kakvo, ograničenog, neograničenog ili bilo kakvog drugog karaktera, već činjenici da se ovdje radi o strukturama koje donose odluke ishitreno, bez kontrole, pa se samim tim onda i mogućnost pravljenja katastrofalnih grešaka ili grešaka sa katastrofalnim posljedicama u stvari enormno povećava.
Ako se slažete, sad bih ja završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Huskiću.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Korajlić.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International iz Banja Luke. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na društvenim mrežama kao i na web stranici slobodnaevropa.org. Ugodan ostatak dana.